चित्र 12 एक वाचा केल्ली क्रिस्तान लुकाचो पयलो अध्याय 26 ते 38 पर्यंत मातेवाचे शुभवर्तमान पयलो अध्याय 18 ते 25 पर्यंत जायत्या वर्सांनी एक देवदूत एक आंकवार चेडवाकडे आयलो तिचे नाव मेरी जावन आसलेले मारियेची सोयरीगत जोझफ या मनशा लागी जाल्ली त्या देवदूतान मारियेक म्हळें तुवें देवाकडल्यान आशिर्वाद घेतलेलो आसा तूं एक पुताक जल्म दितुली ताचें नांव तूं जेजू दवर मारियेन म्हळें हें कशें जावंक शकता हांव एक आंकवार चेडूं जावन आसा देवदूतान उत्तर दिलें पवित्र आत्मो तुजेर देंवतलो आनी ह्या भासवणे वरवीं त्या पवित्र व्यक्तीचो जल्म जातलो जो देवाच्या पुताच्या नांवान ओळखलो जातलो तो देवदूत जोझफाच्याय सपनान आयलो देवदूतान जोझफाक म्हळें तूं मारिया सांगाता काजार जावंक भियो नाका कित्याक ती पवित्र उत्म्याच्या वरवीं गरोदर जावन आसा ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताचें नांव तूं जेजू दवर जेजू हाचो अर्थ जावन आसा राखणारो जोझफान मारियेक आपली बायल ह्या नांवान स्विकार केलो आनी तो तिच्या सांगाता निजलो ना चितले लेगून ताचो जल्म जालो ना